Děkuji vám, kež můžeme zakoušet Boží blízkost vždycky a stále. Přečtu jeden text, který jsme četli i minulý týden, ale ještě bych rád se k němu vrátil. A je to z 1. Tesalonickým z 5. kapitoly, 1. až 11. verš. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí. Tu je náhle přepadne zhouba, jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž. Bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci. A kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví. Oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Tomáši, prosím tě, mohl bys mě dosvítit, nebo někdo tady? Děkuji. Horko sice je pořádné a slunce paří, ale tady je to trošku ve stínu. Chtěl bych dneska s vámi sdílet možná hodně takové myšlenky jenom o Večeři Páně, ale také evangelium, tak buďte mi shovívaví, vy, kdo jste evangelium přijali za své a pro koho je to něco jasného, zřejmého, samozřejmého ve vašem životě. Vzpomínám si, že jako dítě jsme v nějakých pravidelných intervalech měli takové rodinné obědy u babičky a dědy. Vždycky bylo slavnostní jídlo, pamatuju si přesně ty domácí nudle ve vývaru a bramborové knedlíky se zelím a nějaké dobré maso. A přicházel tam i strýc s rodinou, bylo to prostě takové to rodinné setkávání, které asi znáte každý z vás a které ale jako pro mě, jako dítě, zas až tak zajímavé nebylo. Protože potom po obědě, kdy rodiče a prarodiče hovořili, tak to už nás děti zas tak moc nebralo. Rozdíl jsem prožil teď, kdy jsem měl příležitost být na malém prostoru celý týden s rodinou mojí sestry, já už jsem to tady nedávno zmiňoval, a neměli jsme jeden společný oběd, ale měli jsme společné každé jídlo. Snídani, oběd, večeři, svačinu, mohli jsme trávit čas. A uvědomil jsem si, jak je to vzácné, jak je to něco, co prostě pomíjí. Jako v tomto světě teď to je, ale kolikrát ještě budu mít tu příležitost. Kolikrát ještě budu společně snídat nebo večeřet, ty obědy, to ještě se tak někdy párkrát, jednou, dvakrát do roka podaří v rodině uskutečnit. Ale kolik ještě budu mít příležitostí? Víme, že i náš život je omezený, je konečný. Pomíjí, možná jako pára nad hrncem, bychom mohli říct. A jak je to s Večeří Páně? My ji tady teď v poslední době máme už dvakrát do měsíce, což je změna, dříve to bylo jednou do měsíce. A možná se nám může zdát, že nebylo nám to jakoby zevšednět v tom smyslu, no vždyť se můžeme vidět a mít spolu to obecenství při večeři páně každou chvíli, pravidelně. Ale nevíme, kolikrát ještě budu mít příležitost s tím konkrétním bratrem, s tou konkrétní sestrou strávit čas, hovořit s ním, modlit se s ním, nechat jeho mluvit do mého života, povzbudit já jeho Božím slovem, přimlouvat se za sebe navzájem. Je to možná vzácnější, než si uvědomujeme. Není to zas až tak samozřejmé. A chtěl bych zmínit tři takové zvláštní situace, tři možná večeře, řekněme, z písma, které nám mluví trošku i o té symbolice, kterou večeře páně má, to, co nás čeká za chvilku. A možná i to, proč Bůh neustanovil oběd páně nebo snídaní páně. Proč zrovna večeře? Jednou v Sodomě, když přicházeli Boží poslové do toho města, ale nikdo nevěděl, že jsou to Boží poslové, tak je uviděl Lot, jeden z mála spravedlivých, který v tom městě byli. A on je mermo mocí přesvědčoval, že musí noc strávit u něj, u nich doma. Protože věděl, že lidé ze Sodomy jsou zkažení a zlí a že těm mužům hrozí nebezpečí. Nakonec teda to bylo tak, což on nevěděl, že záchranu nepřinesl Lot těm mužům, ale těm mužové Lotovi a jeho manželce a jeho dcerám. Ráno potom, nebo když vyšla jitřenka a Lot pořád váhal, když mu sdělili, proč přišli, že přišli přinést Boží soud v tomu městu, ale že je přišli zachránit Lota a jeho rodinu. A když váhal, tak je prostě vzali za ruku a vyvedli je ven z toho města, na které přišel Boží soud pro to zkažení lidské, které tam bylo. Jiný večer v Egyptě ti otroci, co tam byli z jiného národa, Izraelci, tak zabíjeli ty beránky a potírali veře je domů. A večeřeli, jedli a byli připraveni na cestu, byli připraveni na odchod. Nebyli připraveni, tak pojíme a půjdeme spát, najíme se a odpočineme si, ale byli připraveni na změnu, na velkou změnu, na cestu. Na odchod. Ten večer přišel Boží soud do Egypta. A bylo to skrze tvrdost toho jejich vládce, který nejenom, že nechtěl propustit Boží lid, nejenom, že na ně uvaloval další a další nesmyslné břemena, ale neustále otáčel to svoje slovo, když přicházeli Boží znamení, jasná, zřetelná. Ano, Bůh skutečně si to přeje a Bůh je mocnější než ty, faraone. Ale tohle byla rána, která už byla skutečně tím soudem, kdy i faraon řekl, běžte pryč, už vás tady nechci. A tu noc prošla zkáza Egyptem a všechny domy, které nebyly označeny tou krví, tak tam zemřel prvorozený. Bylo mnoho pláče v každé rodině. No a poslední večeře, kterou taky určitě nemohu pominout a která je jakoby tím jasným, zřetelným jakoby tou výzvou i k té večeři, kterou budeme mít my za krátký čas. 12 učedníků večeří se svým mistrem. A i to je noc velké změny. Není to noc klidu, není to noc pokoje, není to noc nějakého míru, odpočinku, spočinutí, ale té noci vstoupil ďábel do Jidáše, on šel a udal svého mistra, zradil ho polibkem a následující den Kristus byl ukřižován, byl zabit na kříži. Proč se to všechno dělo večer? Proč ten večer, který my vnímáme spíš jako ten čas, kdy si konečně odpočineme a kdy konečně spočineme, proč vlastně je spíš obrazem něčeho jiného, nějaké změny, něčeho, co přichází. I ten text, který jsme četli před chvílí, nenadále jako zloděj večer. Ono ve skutečnosti, když uléháme, tak nevíme, jestli se vůbec probudíme. My žijeme v takových těch jistotách nebo zvicích a říkáme si, všechno je v pořádku, je pokoj. Dneska ulehnu a zítra vstanu. A i kdyby náhodou se něco dělo, i kdybych prožíval nějakou nemoc, záchvat, cokoliv, tak prostě vstanu, zavolám si pomoc, někdo leží vedle mě, pomůže mi. Možná žijeme v takové trošku falešné jistotě, že jsme neustále obklopeni lidmi, že neustále kolem nás jsou přátelé, že neustále jakoby víme, co se děje. I kdybychom se v noci probudili po nějakém špatném snu, tak prostě zmačkneme vypínač a rozsvítí se světlo. Podíváme se z okna a vidíme nějaké osvětlení, domy, kde se svítí. Vidíme tam ten život jakoby. Případně, kdyby bylo nejhůř, tak zvedneme telefon, někoho zavoláme. Nebo si pustíme rádio. Neděje se nic, všechno je v pořádku. Hrajou hudbu, dávají zprávy. Žádný hlášení, nebezpečí. Nebo si otevřeme Facebook a vidíme tam v noci teda asi spící ty desítky a stovky přátel, kteří jakoby nás obklopují. Jako tu bublinku té naší osoby obklopují ty malé bublinky těch přátelů. Pořád jsme uprostřed. Pořád kolem nás někdo je. Ale představte si probuzení, kdy zmáčknete vypínač a nic se nerozsvítí. A vykouknete z okna a nikde nic nesvítí. Ani pouliční osvětlení, ani jiné domy. A pustíte rádio, nic. Zvednete telefon a žádný tón. To by asi bylo zoufalství. A přitom situace lidí v dřívější době takhle prostě lidé žili a byli si vědomi toho, že ta noc je prostě něco, kdy se můžou dít velké věci, kdy nemáme jistoty, kdy nás jakoby nemáme tolik moc jistot. A proto možná myslím si prostě, že nejsme připraveni na takové situace a tak jako člověk minulosti, který na to připraven byl, protože v tom žil, anebo v očích světa je zaprosťáčka, protože se třeba večer, když uléhá, modlí nějakou modlitbu naučenou. Kdybych se vás zeptal, jestli znáte nějakou modlitbu večerní, tak možná byste si někdo vzpomněli a možná jste se někdo i tak modlil. Já jsem si našel jednu modlitbu, škoda, že není rýmovaná, protože ono to někdy tak působí, tak jako dětsky, tak, že se nad tím pousměje člověk. Ale jestli možná tohle není ta větší moudrost, než ta falešná moudrost světa, který se říká, nepotřebuju takovouhle modlitbičku. Je to jenom jedna věta, já vám ji přečtu. Chystám se odpočívat, pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou. A až přijde moje poslední noc, dej, abych se probudil v nebi. Amen. Modlitbička na každý večer. Obyčejná, prostá, jednoduchá, dětská, můžeme říct. Ale myslí nejenom na tento večer, ale myslí na věčnost, protože my nevíme, minule Kamil to tady zmiňoval, pár takových případů. My nevíme, jestli se probudíme. My nevíme, kdy začíná ta naše věčnost. My nevíme, kdy v tom smyslu, jako kdy vstoupíme do toho, opustíme ten pozemský život, kdy vstoupíme do toho nového. Už naplno. Noc je prostě symbolem temnoty, ve které se svět nachází. Nebezpečí, změny. Nějaká změna přichází. Přijde jako zloděj v noci. Musíš být připraven. Musíš žít jako člověk světla, ne jako člověk temnoty. Každý z nás v každou chvíli, myslím, do určité míry, jako by žil na přelomu mezi světlem a tmou, mezi nocí, dnem. Prostě ta noc nám je tady velkým symbolem. Zatím trvá den, ale noc se blíží. Přichází Boží soud. Tak jako přišel na Sodomu. Oni to nečekali. Tak jako přišel na Egypt. Oni tomu nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Prostě svět žije v té falešné jistotě. Máme světlo, máme přátele, máme rádio, máme pořád lidi kolem sebe. Ale nemyslíme na to, že Bůh není ten stařeček hodný, bodrý nebo zlomyslný, to je jedno, jak se kdo představuje, ale že to je někdo, kdo mluví také o tom, že přijde s Božím soudem. Ale zároveň, a to je ta dobrá zpráva, je tady možnost záchrany. Ten beránek v Egyptě, který musel zemřít, mnoho beránků, aby mohli jeho krví potřít veřeje, tak je předobrazem Krista, toho Božího beránka, toho beránka, kterého nastrojil sám Bůh, skrze kterého přišla záchrana, kterým můžeme my být nějakým způsobem poznačeni, ten náš život, ty naše veřeje toho našeho života a možná i našich rodin. A Kristus nás zve k večeři. Je to příkaz. Pojďte se posilnit, pojďte, buďte spolu, pojďte, připravte se, buďte připraveni. Je to příkaz, protože bez něho, bez jeho milosti bychom zahynuli tak jako lidé v Sodomě anebo ti nepoučitelní v Egyptě. Uprostřed temnoty, jako by nám připravil prostřený stůl, ze kterého kdo jí, tak nezahyne v tom soudu. Stůl, který odkazuje ke svatbě Beránkově. Stará smlouva končí, ta chrámová opona, ten symbol toho oddělení té Boží přítomnosti od lidu, že je tam nějaká bariéra, tak je odstraněna a nová smlouva přichází, je završena svatbou. Kristus je ženich, který se vydává za svou nevěstu, který ji miluje. A my, církev Kristova, lidé, kteří ho přijímají a opětují jeho lásku, kteří ho chtějí následovat, kteří chtějí žít ve vztahu s ním. Jsme nevěsta, tedy objekt té trvalé Boží lásky, která nekončí a která je neměnná, která platí. Ne jako ty naše svatební sliby, ale která platí, protože Bůh sám to slíbil, sám vstoupil do té smlouvy s námi a sám se zaručuje za tu smlouvu. Ta stará smlouva byla pro nás k nedodržení a vlastně jsme skrze ní poznali jenom to, že neobstojíme před Bohem. A nyní přichází ta nová smlouva, to vykoupení, ta záchrana. Jedna poznámka, Židé, když mají svatbu, vyslovují požehnání, tak je to nad pohárem vína a potom ten pohár rozbíjí, rozšlápnou v ubrousku. A má to být taková smutná vzpomínka na zboření chrámu. Vybavilo se mi, když jsem o tom přemýšlel v této souvislosti, hned to slovo Pána Ježíše, který říkal, mohu zbořit tento chrám. Pohleďte, je to krásná stavba, kolik kamení, zlata, všeho. Mohu zbořit tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Pro nás vlastně už to není smutná vzpomínka, že byl zbořen chrám, i když samozřejmě je to tragická událost, smutná v tomto. Ale pro nás je to ten pohled, že je tady postaven nový chrám, ten boží chrám, ten, který není založen na těch kamenech, které se dají rozmetat. Kristus se obětuje za nás, jako ženich. A od nás se očekává vlastně jenom jedno, přijmout boží lásku, rozhodnout se, vytrvat, a žít v úctě a poslušnosti s Kristem. To znamená vážit si ho, naslouchat mu, poslouchat ho. Zakončím jedním krátkým úryvkem z kázání Johna Wesleye. Je to kázání, které má název Prostředky milosti. A mnohým se hnedka vybaví i všechny ty ostatní prostředky milosti, jako třeba modlitba, čtení písma. Ale tady to je oddílek, který se týká přesně večeře Páně. Té večeře, o které i nyní byla řeč. Té večeře, která představuje tu vzácnou příležitost, kdy můžeme vstupovat do boží blízkosti, kdy v ten předvečer toho božího soudu, v ten předvečer té nejistoty, nebo ten okamžik před tou nejistotou, do které vždy znova a znova vstupujeme, v tomto nejistém světě, nebo respektive jistém, jestliže věříme tomu, že přijde boží soud, kdy můžeme načerpat, kdy můžeme prožít obecenství, kdy můžeme být znova přijati. A už čtu z toho Johnova kázání. Všichni, kdo touží po větší boží milosti, mají očekávat při slavení večeře Páně. Neboť i to je příkaz, který on dal. A teď je tady citace z 1. Korinským z 11. kapitoly. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo. To je na vysvětlenou svaté znamení mého těla, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, tedy svatým znamením smlouvy. To čiňte na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Konec citace z toho biblického textu. Těmito viditelnými znameními to veřejně prohlašujete před Bohem, anděli a lidmi. Vyhlašujete posvátnou památku jeho smrti, dokud nepřijde na nebeských oblacích. Avšak napřed nechť každý sám sebe zkoumá. Zda chápe povahu a význam tohoto svatého ustanovení. A zda si skutečně přeje být připodobněn k smrti Kristově. A pak, bez pochybování, nechť tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Zde apoštol doslova opakuje nařízení, které dal náš Pán. Jes a pij. Obě slova jsou v rozkazovacím způsobu. Tato slova neznamenají jen dovolení, nýbrž jasný výslovný rozkaz všem těm, kdo buď už jsou naplněni pokojem a štěstím ve víře, nebo v pravdě mohou říci, vzpomínka na naše přestoupení nás rmoutí, jejich břemeno je neunesitelné. K večeři Páně je zván a mohl bych použít to biblické i to Johnovo, co jsem před chvílí citoval. Vyzýván každý, kdo miluje Pána Ježíše, kdo touží žít v jeho blízkosti, kdo touží opouštět svoje přestoupení, kdo nechce setrvávat v hříchu, ale chce žít v té novotě života. Ten je zván. A předtím, než budeme přijímat chléb a víno, je čas k tomu, abychom se modlili každý ve svém srdci a můžeme Bohu vydat svůj život, můžeme mu vyjádřit naši touhu, jestli chceme žít s ním, jestli chceme uniknout tomu budoucímu božímu hněvu, jestli chceme přijmout tu jeho nabízenou pomoc, oběť, záchranu. Je-li něco v našem srdci, o čem víme, co se Bohu nelíbí, kde jsme zřešili proti Bohu nebo proti lidem, vyznejme to nyní. On je tak dobrý, že nám odpouští. Modleme se v tichosti každý za sebe. A předtím se ještě pomodlím a můžete se k tomu potom přidat ve svých modlitbách. Milosrdný Bože, když přistupujeme ke tvému stolu, nespoléháme na svou vlastní spravedlnost, ale důvěřujeme tvému milosrdenství. Nezasloužíme si, abys nás přijal, ale řekni jen slovo a naše duše budou uzdraveny skrze Ježíše Krista, našeho Pána.